plei bela roso de la mondo. Estis iam potenza regino en kies giardeno trovigis la plei belai floroi eo ciui jartempoi cae eo ciui landoi de la mondo. Sed precipe si amis la rosoin, cae tial si havis la plei diversaien spezoin de ili, de la sovagiai simple odorantai cis la plei belai luxai rosoi. Ili crescis sur la muroi de la castello, volvis sin circau la colonoi cae fenestrai cadroi, plenigis la corridoroin cae ornamis la plafonoin de ciui salonoi. Ciui concurradis inter si per sia bon odoro, formo cae coloroi. Sed malgioio cae afflicto regis en la palazzo. La regino cusis sur la lito de morto, cae la curacistoi sciigis, che si devas morti. Cae tamen existas ancorau savo por si, diris la plei sagia inter ili. Al portu al si la plei belan roson de la mondo, tiun kiu estas la simbolo de la plei auta, cae plei pura amo. Se si ekvidos gin antau ol siai oculoi sen vividios, tiam si ne mortos. Kai aperis junuloi kai maljunuloi de ciui locoi ciu flanke, kun rosoi, la plei belai, kiui crescis en ciu giardeno, sed la postulata roso ne estis inter ili. Eo la giardeno de la amo oni devis cin preni, sed kiu roso en tiu giardeno estis la esprimo kai la simbolo de la plei auta, plei pura amo. La poetoi cantis pri la plei bela roso de la mondo, ciu nomis la sian, cae tra la tuta lando oni faris proclamon al ciu coro, ciu batis ame, proclamon al ciu rango cae al ciu agio. Neniu ancorau nomis la floron, diris la saggiulo. Neniu montris la locon ciu eo crescigis tiun floron en gia tuta belezzo. Tio ne estas la rosoi de la circo de Romeo cae Julia, au de la tombo de Valborg, quancam tivi rosoi ciam bon odoras per legendoi cae cantoi. Tio ne estas la rosoi ciui eo crescis eo la sangai lanzoi de Vincereid, eo la sango, kiu eo fluis eo la brusto de la heroo dum lia morto por la patrujo, quancam nenia morto estas pli dolcia, nenia roso estas pli ruĝa ol la sango, kiu tiam fluas. Tio ankaŭ ne estas tiu mirinda floro, por kies vartado homo dum multaj jaroj en sendormaj noktoj fordonas sian freŝan vivon en la soleca ĉambro de studado, la magia roso de la scienzo. Mi scias kie gi floras, diris unu felice patrino, kiu kun sia mal granda infano venis alla lito de la regino. Mi scias kie trovigas la plei bela roso de la mondo, la roso kiu estas la esprimo kai la simbolo de la plei auta kai plei pura amo. Gi floras sur la ardantai vangoi de mia dolcia infano, ciam gi, fortigita de la dormo, mal fermas la oculoin cae ridetas al mi per sia tutta amo. Bela estas tiu roso, sed existas pli bela, respondis la saggiulo. Jes, multe pli bela, diris unu eola virinoi. Mi gin vidis, pli majesta, pli sancta roso floras nenie, sed gi estis pala kiel la folioi de la tea roso. Sur la vangoi de la regino mi gin vidis, si demetis sian reginan kronon kai portadis mem en la longa nocto sian malsanan infanon, ploradis super gi, kisadis gin kai pregis por gi al dio, kiel patrino pregias en la horo de angoro. Sancta cae miring de potenza estas la blanca roso de malgioio, tamen gine estas la savonta. Ha, la plei belan roson de la mondo ni vidis antau la altaro de Dio, diris la pia maljuna episcopo. Mi vidis gin lumantan kiel visaggio de angelo. La junai knabinoi iris alla tablo de Dio, renovigis sian baptan interligon, kai tiam rosoi rugigis, kai rosoi paligis sur la fresai vangoi. Inter ili staris unu juna knabino, kiu rigardis supren al Dio con la plena purezzo, kai amo de sia tuta animo. Dio estis la esprimo de la plei pura kai plei alta amo. La beno de Dio estu sur si, diris la saggiulo. Tamen neniu el vi ciui gis nun nomis la plei belan roson de la mondo. Tiam en la ciambron en iris infano, la malgranda filo de la regino. La larmoi staris celi en la oculoi cae sur la vangoi. Li portis malfermitan grandan libron, kiu estis pendita en veluro kai havis argentan garnajon. Panjo, diris la infano, auskultu, kio mi legis? Kai la infano alsidigis al lito, kai laute legis eo la libro pri tiu, kiu sin mem fordonis por la savo de la homoi, ec de la ancorau nenaskitai generatioi. Pli granda amo ne existas. Tiam roso colora lumeto aperis sur la vangoi de la regino, grandai cae clarai farigis siai oculoi. Char si vidis, kiel el la folioi de la libro levigis la plei bela roso de la mondo. La biudo de tiu roso, kiu eo crescis eo la sango de Cristo sur la ligno de la cruzo. Mi gin vidas, si diris. Neniam mortas tiu, kiu ekvidis ĉi tiun rozon, la plej belan sur la tero.